Tak já vás vítám i odpoledne. Já dopoledne jsem neměl čas představit moc svoji rodinu, svoji manželku úžasnou, kterou jsem nechal doma teda, protože už jsme dorostli do věku, kdy máme babičko-dědečkovské povinnosti, jak jsme tady s Karlem řešili. Tenhle rok čekáme další dva přírůstky do rodiny. Máme dvě vnučky a teď to budou dva vnuci. Každý od jiného dítěte. Máme čtyři děti, tak já vám je chci tady ukázat, ale ne proto, abych se jimi chlubil, ale abyste sledovali dobře jejich vývoj. Tak tohle je z roku nějakého 94. Nejlépe to uvidíte na tom nejmenším Benjaminkovi. Ten se jmenuje stejně jako já, Radomír. Všichni nám říkají Radek. Tohle je 2009. Přibyli tam nějací. Takže můj nejstarší syn, ten je úplně napravo, už byl ženatý. Druhý od nich je dcera, taky vdaná. No a ty dva úplně nalevo, tak ty jsou stále ještě svobodní, i když kluk už je zadanej teda. Janka je svobodná pořád ještě. Úžasná tichá holka. Hygienistka to je. No, tohle je nejmladší fotka z posledních teďka. Tady vidíte, že přibyly ještě ty dvě vnučky. Já to promítám proto, aby jsme viděli, jak čas rychle letí. Jak nám na dětech je znát, třeba na nás ani moc ne, ale na dětech je znát, jak ten čas přibývá. Protože z těch malých cvrčků tak se stávají už pomalu rodinou. Já chci s vámi otevřít na začátek Bibli. Pokud máte sebou, můžete si je otevřít, pokud ne, tak já vám to přečtu. Je to, protože máme příběh o třech generacích, a chtěl bych dneska s vámi se tady sdílet o tom, jak s těmi třemi generacemi soužít a jak je to důležité hlavně pro tu nejmladší generaci, když všechny ty generace dokáží žít společně pro jakékoliv společenství, nejenom rodinu, pro sborové společenství, pro jakékoliv společenství, kde je Kristův duch, je nesmírně důležité, aby tam byly všechny generace zapojené. Tak poslechněte první text, je to z příběhu Josueho, který byl nástupcem Mojžíše, a je to příběh, kdy už Josue končí, pomalu předává vládu, takže budu číst od toho 28. verše. Potom Josue lid propustil, každého k jeho dědičnému podílu. Po těch událostech Josue syn Nunův, služebník Hospodinův, zemřel ve věku 110 let. Pohřbili jej na území jeho dědičného podílu v Timnat Sérachu v Efraimském pohoří na sever od hory Gáše. Izrael sloužil Hospodinu po celou dobu Josuovu i po celou dobu starších, kteří Josua přežili a znali celé Hospodinovo dílo, které pro Izrael vykonal. Josefovi kosti, přinesené Izraelci z Egypta, pohřbili v Šekemu na dílu pole, který koupil Jákob od synu Šekemova otce Chámora za 100 kesít. A teď se přesuneme kousek dál, o dvě kapitoly dál, do další knihy, která hned následuje po knize Josue, a to je kniha Soudců. A budu číst od té druhé kapitoly, od 6. verše. Když Josue propustil lid, odebrali se Izraelci každý do svého dědictví, aby obsadili zemi. Lid sloužil Hospodinu po všechny dny Josuovi a po celou dobu života starších, kteří Josua přežili a viděli celé velké Hospodinovo dílo, které pro Izraele vykonal. I zemřel Hospodinův služebník Josue, syn Nunův, ve věku 110 let. Pochovali ho na jeho dědičném území v Timnat Cheresu v Efraimském pohoří, severně od hory Gáše. Též celé ono pokolení se odebralo ke svým otcům. Po nich nastoupilo jiné pokolení, které neznalo Hospodina ani jeho dílo, jež pro Izraele vykonal. Izraelci se dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích, a sloužili Bálům. Opustili Hospodina, Boha svých otců, který je vyvedl z egyptské země. Chodili za jinými bohy, za božství těch národů, které byly kolem nich, a klaněli se jim. Tak Hospodina uráželi. Tak tolik ze slova Božího. Jestli jste dobře poslouchali, tak kniha Josué a kniha Soudců se v jednom okamžiku téměř naprosto shodují. Ty texty začínaly úplně stejně. Tím chce Boží slovo naznačit, že Josué a Soudců nemá mezi sebou 100 let, 200 let, že hned navazují, generačně okamžitě navazují. Josué, jedna generace, v podstatě druhá generace po Mojžíšovi, jenže celá ta generace zůstala na poušti. Z těch, kdo vlastně vešli do zaslíbené země, to byli tenkrát 20letí mladíčci a mladší, tak po 40 letech je jim 60, když vstupují do zaslíbené země. Bojují, obsazují zaslíbenou zemi a teď konečně ji mají a užívají si těch plodů, těch vinic, které nesázeli, těch studní, které nehloubili. A Josue pomalinku umírá. Mojžíš, úžasný muž a úžasné dílo přechodu přes Rudé moře, vysvobození z izraelského zajetí, Josue, úžasný vůdce, bojovník, umírá a třetí generace po Josuovi opouští Hospodina. Jak je to možné, že už třetí generace po tak úžasných věcech, které zažili praotcové na poušti, ty zázraky, to vedení, jak je možné, že třetí generace opouští Hospodina? Kde se stala chyba? V které generaci se stala chyba? Josue určitě sdílel s těmi, kdo byli tenkrát ještě malinký, anebo se narodili až cestou, anebo se narodili dokonce už až v zaslíbené zemi, sdílel ty příběhy. Ty děti to vnímali, ale děti dětí už odcházejí od Hospodina. Je chyba na Josuovi? Mám za to, že chyba je na té střední generaci. Ty děti slyšeli ten příběh. Slyšeli Josua vyprávět. Někteří možná nebyli tak daleko od těch dob, kdy ty příběhy se staly skutečností. Ale byly to Josuovy příběhy. A tato generace, která slyšela a znala všechno, my bychom dneska řekli z Božího slova, znala dokonale všechny besídkovské příběhy. Odchází od Boha. Jak je to možné? Je to možné proto, že ta generace třetí už neměla svůj vlastní příběh. Všechno to byly přejaté příběhy, převyprávěné v generacích předtím. Úkolem naším je, aby každá generace, která následuje Krista, měla svůj vlastní příběh. Aby to byl jejich příběh s Kristem, ne oposlouchaný příběh s Kristem, dědečka Josueho, nebo dokonce tatínka, který už ty příběhy jenom znal z doslechu. Josue je zažil, ale tatínek už je jenom slyšel. Když tímto způsobem budeme z generace na generaci předávat a nebudeme předávat ten živý vztah s Bohem, živý vztah s Kristem v jeho duchu, tak se může stát a stává se to, že děti chodí do shromáždění, do puberty a puberta a končíme. Já vám v té druhé části řeknu, proč se tak děje zřejmě. Samozřejmě je to úžasná milost. My nikdo z nás nemůžeme ten příběh někomu naočkovat. Nemůžeme ho svým dětem předat tak, že bychom natáhli stříkačku a píchli jim nějakou injekci. Oni ho musí si odžít sami. Na to je puberta, mimo jiné. Na tohle to, aby si prožili svůj příběh sami, na svém nose, aby si nabili a zjistili, jestli ty příběhy, které jsme jim vyprávěli, naše příběhy s Kristem, naše příběhy s Bohem, z Božího slova, jsou života schopné i pro ně nebo ne. Modlím se za to, aby ten odstrašující příklad, který máme, když Izrael přišel do zaslíbené země a začalo se mu konečně po těch strádáních na poušti a bojích o dobývání zaslíbené země dařit dobře. Vysoká životní úroveň Izraele zapříčinila to, že generace po nich odešla od Boha. My jsme za komunistů trpěli útlakem. Nemohli jsme jít ven, nemohli jsme sdílet evangelium, měli jsme leco okleštěno, leco zakázáno, nemohli jsme pracovat s dětmi, s mládeží. A to, tenhle ten tlak nás ku podivu paradoxně přivedl blíž k Bohu. Vysoká životní úroveň, kterou máme teď, je velikým nebezpečím pro nás, že si myslíme, že stejně jako Izraelci, že ta vysoká úroveň bude nepřetržitě a nekonečně pokračovat. Ale nemusí tomu tak být. A že ty děti naše a vnoučata a jejich děti budou pokračovat v tom koloběhu chození do shromáždění, ujmou se služby místo nás, budou dál pokračovat v tom, jejich děti se ujmou služby, budou chodit nejdřív do shromáždění. A nemusí to tak vůbec být. Když zapomeneme na to, umožnit a vytvořit jim atmosféru pro to, aby si mohli osahat a zažít opravdu svůj vlastní příběh. Mít svůj vlastní příběh s Kristem. Protože jedině to naváže osobní vztah s Bohem. Skrze živého Krista. Ne nadarmo tady je Kristův duch. Je tady duch svatý opravdu. A ne nadarmo ho Ježíš po letnicích, po svém na nebe vstoupení, nebo o letnicích vylil. A je tady s námi. Tenkrát ve starém zákoně navštěvoval jenom některé osoby. Mojžíše, a sestupoval na některé služebníky. Dnes ho máme všichni. Ale vysoká životní úroveň nás může dovést tam, že si myslíme, že všechno bude samospádem setrvačností tak, jak to šlo doteď. A nebudeme se snažit komunikovat s těmi dětmi. Komunikovat normálně, obyčejně v rodině. Normálním, obyčejným rozhovorem. Ne tím, vyčistil si zuby a už máš domácí úkoly udělaný a běž už do postele, už je hodně hodin. To není komunikace s dětmi. Protože na tu správnou komunikaci to chce čas. Vytvořit atmosféru. Dítě nám nebude na povel říkat, co cítí. Dítě nebude na povel se sdělovat, jak se mělo, jak se má. Puberták už vůbec ne. Musí být vytvořena atmosféra. A když se nám chce dítě otevřít, a když nám chce něco říct, tak zrovna my nemáme čas. Zrovna jako na potvoru píšeme něco do počítače nebo máme nějaký úkol, máme plnou hlavu starostí v práci a nemáme čas. V tomhletom okamžiku vám tady musí začít blikat červený kontrolní světýlko. Všeho nechte, prosím vás. I kdyby všechno jinak hořelo, všeho nechte a v tuto chvíli se začněte dítěti věnovat. Protože ty chvíle budou do puberty. Maximálně až tě chvíli. A pak to ustane. A pokud tyhle ty chvíle nebudete s dětmi mít, tak pak, až budou ty děti si nabíjet svůj vlastní nos v pubertě, protože to období pro tohle to je stvořeno Bohem, tak je budete chtít nějakým způsobem chránit, budete je chtít korigovat, kočírovat a oni se nedají, protože nebyli zvyklí s vámi komunikovat. Možná to je ten důvod, proč Izrael už v třetí generaci ztratil celou jednu generaci, která pak víme, jak ústí to, že si vymohli na Bohu krále, víme, jak skončili králové, jak zrovna ten první, Saul, skončil. Pak jeden úžasný král, který ovšem byl z masa a kostí, David, a chyboval stejně tak, jako chybujeme my všichni, ale byl to muž podle Božího srdce, jeho syn, a pak už je rozdělené království až do zajetí Asýrií a Judska potom Babylonem. A to byla škola, která začala po Jozuovi. Tím musel Izrael projít, aby po navrácení z Babylona Ezdrášem a Nehemiášem mohli vybudovat těch 400 let do příchodu Pána Ježíše Krista, o kterých se nepíše v Biblii. Protože to bylo úžasné období, kdy se budovaly synagogy, kdy se budoval vztah k Božímu slovu, kdy se vybudovalo vyučování dětí, kdy se všechno to, co my dnes známe a kopírujeme, tak se budovalo. A do toho přišel Mesiáš. Jak už dopoledne jsem říkal, tak zhruba 30 let už pracujeme mezi dětmi, mezi vedoucími, mezi rodiči teď v poslední době, protože víme, že tenhle, co vám duchovní generační cyklus, který už několikrát, několik generací už před našimi zraky proběhl, ne vždycky končí dobře. A opravdu mám veliké podezření, že velká většina těch nedobrých konců končí proto, že se v rodině nekomunikuje. Duchovně se nekomunikuje. Já vám chci představit teďka ten duchovní generační cyklus. Já jsem takový prcek malej, tak já si to dám níž, jo, abych na vás viděl. Jsou tam představení rodiče, děti, ty děti dospějí do puberty, jsou dospívající, stávají se z nich pak dospělí a jsou zase oni rodiči a cyklus se opakuje. Čili to je biologický cyklus tohleto, ale ten duchovní generační cyklus, ten vypadá takhle. Tak jaká je úroveň té duchovní komunikace nebo vůbec komunikace mezi rodiči, tak to dítě okoukává. Okoukává v tom předškolním věku, jak se modlíme před jídlem, jak komunikujeme, když se modlíme, jakou intonaci hlasu při tom, když se modlíme, má maminka a tatínek, jaký postoj nonverbální má, jestli je to úcta, nebo jestli to je jen tak, aby se neřeklo. Zkrátka to první období do toho předškolního věku ty děti napodobují naše chování. Možná, že jste se zaradovali, když děti v předškolním věku začaly si hrát se svými panenkami na besídku, zkoušeli je z veršičku, ty panenky. Přesně zvedali varovně prst a přesně tu intonaci napodobovali, tak jak v besídce. Je to opravdu období, které je nutné a dobré ve vývoji člověka, protože jinak se nemůže holt člověk něco naučit, než že to okouká a zkouší to napodobovat. Se vším všudy. Pak přijde další období, kdy mezi pubertou a v podstatě nástupem do školy, takže to je ten mladší, starší věk, kdy děti kopírují duchovní postoj. Už nekopírují jenom to chování, už si nemyslíme, že to z nich budou nějaký malí misionáři, že nebo ze toho budou, z nich budou faráři, protože už přestávají kopírovat fyzicky a začínají kopírovat postoje naše myšlenkové pochody. Budou se do krve hádat opravdu, že tatínek je zastáncem toho a toho politického proudu, když to tak řeknu, nebudu jmenovat, a že to je nejlepší, protože on kopíruje postoj svých rodičů. Aniž by věděl, co to znamená, proč to je tak. Kopíruje i duchovní postoj nás, rodičů. To všechno až do puberty, to znamená zhruba do nějaké, dneska jdou děti do puberty v 5. třídě, 6. Ne tak jako dřív to bylo, že v 6. v 7. Dneska se to posunuje všechno trošku dřív. Ty děti vyzrávají ke škodě jejich. Takže přijde druhý stupeň základní školy, dejme tomu, a s nástupem puberty se něco stane. Já vám ještě ukážu pak dál, co se stane i mentálně, ale teď sledujeme ten duchovní cyklus. V tuto chvíli končí naše šťastné děťátko. V tuto chvíli se začínají objevovat věci, jako proč mám chodit do shromáždění v neděli, jestli nemůžu náhodou zůstat doma nebo jít dokonce jinam se svou partou. V tuto chvíli začíná určitý vzdor, určitá rebelie proti těm okopírovaným, doteďka okopírovaným postojům z nedávného období a okopírovanému chování z předškolního období. A jestli jsme si mysleli, že do této doby máme poslušné, tvárné, hodné dítě, které s náma celý život bude chodit do shromáždění a stane se z něho úžasný křesťan, tak jsme najednou vyvedeni z omylu, že tomu tak nemusí vůbec být. A začneme mít strach. Jakmile začneme mít strach, tak strach vyhání lásku. Biblicky. A tam, kde není láska, není komunikace. A ta komunikace teď je ještě důležitější než předtím. Na letu Apollo, když NASA vypustilo první lidské posádky, byly nejošidnější návraty té posádky na Zem. Možná jste to už slyšeli, Apollo 13 film, jak je dostat zpátky na Zem. Já si ke svýmu self-supportingu misionáře přivydělávám tím, že mě 3 roky teď potřebovali a pozvali za dlouhodobě těžce nemocného jednoho jejich kolegu učit matematiku na Pardubické univerzitě. Mě to nesmírně baví, čistí mě to hlavu od všech těch ostatních duchovních záležitostí, protože matematika je mně blízká. a fyzika také. A v tom programu Apollo je jeden moment, že já jsem inženýr radiolokace. Já se omlouvám, já nejsem teolog, nemám teologickou školu, nemám teologické vzdělání, já mám technické vzdělání. To teologické jsem si dálkově dodělával někde pracně, zejména životní zkušenosti. A v tom programu Apollo víme, že ta komunikace, když se vrací ten modul návratový do atmosféry, tak se, teď promiňte, že budu mluvit trošku technicky, v té atmosféře třením vytvářejí jonty na povrchu toho tepelného štítu a ty jonty záporné jsou jakoby komunikační hráz a štít. Skrz tyhle ty jonty nepronikne žádný radiový signál. Tudíž se na 7 dlouhých minut přeruší komunikace mezi tím řídícím střediskem v Houstonu a tím návratovým modulem. 7 dlouhých minut se čeká, jestli to neuhoří někde v atmosféře, jestli proletí tou atmosférou, ty jonty si zmizí a ozve se tam, Houstone, všechno je OK. To samé se děje v pubertě. Na 7 dlouhých minut se jakoby přeruší komunikace s naším puberťákem. To nemyslím teď časově, ale alegoricky. Protože v pubertě se děje duchovně i mentálně něco úžasného. Kdyby nebyla puberta, tak budeme mít plný kostely nedělních křesťanů, který budou slepě následovat to, co se naučili od nás. Ale nebudou mít vztah, živý vztah s Bohem a živý vztah s Kristem. Budou dělat to, co se naučili. Naštěstí až tě, že ta puberta je. Protože v pubertě se otvírá netušený rozměr těm dětem, mimo jiné, vztahový, ještě o tom budu mluvit, a ten vztahový rozměr puberty znamená, já teďka všechno, co jsem získal doposud, co jsem jakoby kopíroval a co mě nedělalo problém, chodit do shromáždění, modlit se, tak najednou si potřebuji ověřit, jestli to jsou moje modlitby, jestli to je můj osobní vztah s Kristem, jestli to je můj vztah s Bohem, a nebo jestli je to zděděný vztah po rodičích. A tahle puberta je úžasná v tom, že tady se rodí křesťané. Tady se rodí osobní vztah s Bohem. Na těch nabitých nosech po těch 7 minut, kdy je přerušený radiový signál s puberťákem. Protože oni si to potřebují odžít, potřebují si to zkusit. A pokud jste nezanedbali komunikaci v předškolním věku a v mladším školním věku, tak velice rychle po průletu puberťáckou atmosférou, pokud se ten puberťák nezabije sám, protože dělá kraviny, se obnovuje ta komunikace, na kterou byli zvyklí. A všechno je zpátky. Houstone, jsme zpátky na příjmu. Jsme OK. Ale jsou to jiní lidé. Začínají budovat svůj vztah s Kristem. Jsou to partneři ve víře, protože začínají budovat svůj vlastní vztah s Kristem a s Bohem. To se děje po dospívání. Takže nechtějí kopírovat rodiče, chtějí mít svůj vlastní život. A tam je strašně důležité, kdo je v centru naší rodiny. Nemyslím našeho sboru, protože to společenství, do kterého naše děti vodíme, má zhruba 30-40% vliv. Daleko podstatnější vliv má duchovní klima rodiny. Takže jestli v naší rodině je ve středu Ježíš, Bůh, Boží slovo, a nebo jestli je ve středu naší rodiny jenom v neděli, to dítě neoblafnete. to dítě to intuitivně vycítí. A to dítě vám to v pubertě dá sežrat. Lidově řečeno. A nebo je tam člověk a tím pádem v pubertě není s kým navazovat vztah. Zejména otcové v této chvíli začínají pěnit v pubertě, a protože děti se začínají odklánět trošku od zajetých normativů, tak teď se najednou otec probudí a začne řešit. A začne řešit tak jako slon v porcelánu, ale neřešil těch 7 a 5 let předtím. Protože všechno šlo, bylo v ažuru. Všechno šlo hladce. To dítě je tvárné do té doby. To klidně autoritativně zvládnete. Jak stačí jenom povytáhnout v obočí. Stačí jenom říct nějaké trošku jiné intonační zabarvení. A to dítě poslechne. Ale to není komunikace. Ale ještě vám promítnu poslední část. Takže v pubertě prožíváme odklon od Boha a nebo osobní vztah s Kristem. A tyhle ty děti budou dál buď chodit odklon od Boha, takže nebudou asi chodit do shromáždění. Možná se vrátí, protože milost Boží a láska Kristova je tak silné pouto, že možná ve 30, ve 40 se najednou probudějí ty lidi a vrácejí se zpátky k Bohu. Kolik dětí si myslíte, že ve 30, ve 40 už mají? A jak staré ty děti jsou? A v jakém smyslu s těmito dětmi komunikovali? O Bohu? Na základě Božího slova? A teď se vrací ta rodina, jenže ty děti mají v předškolním věku a mladším školním věku už jiný základ. Rodiče se vrátí, ale u dětí je to teď veliký otazník. Veliký otazník. A začne se roztáčet spirála. Ohromná spirála smrti. A hraje se opravdu o další generace. A o ty generace se hraje v předškolním věku, v mladším školním věku. A proč se o ně hraje? No, protože se bavíme tady i o manželství. Protože to manželství v tuto chvíli je nebo není vyrovnané. To manželství v tuto chvíli patří Kristu nebo nepatří Kristu. To manželství buď je kusem papíru, a nebo není. Buď je ve středu těch dvou ten třetí, Kristus. Protože víme z Božího slova, že provázek trojpramený nebo niť, která je spletená ze tří, byť jednu niť udělám a přetrhnu ji, dvě nitě, uříznu si palec, ale taky je přetrhnu, tři nitě si už uříznete palec v tutově a nepřetrhnete to. Tím třetím je Kristus. A já chci teďka vám ukázat, proč se asi tak děje. Rodiče volí určitý styl rodičovství. Ten styl rodičovství vám ukážu na základě téhleté tabulky. Nahoře máte očekávání. Buď ten rodič nebo ti rodiče mají nereálná očekávání, kde se třeba promítá do toho, já jsem nemohl být zpěvačkou, zpěvákem, hokejistou, tenistou, tak z toho zpěváka nebo toho tenistu udělám svoje děti. Promítám si tam svoje sny, jsou nereálné a nereálná očekávání nebo mají reálná očekávání. A na té straně svislé je určitá míra zpětné vazby, kontroly. Buď to je naprosto bez kontroly, to dítě si může dělat, co chce. Já ho neučím, když neumí poděkovat, tak je mě to šuma fuk. A nebo je to kontrola. určitá ta zpětná vazba, kterou tomu dítěti dávám. A teď, když tohle smícháme dohromady, co z toho vznikne, jaký styl rodičovství? Nereálná očekávání s rodičem bez kontroly je nezralé rodičovství. Naivní, naprosto naivní rodičovství. Nic neočekávám a taky nic nekontroluju. Takže děti si mohou opravdu dělat, co chtějí. Nereálná očekávání, ale s kontrolou, může být až tak autoritativní, až to sklouzne do despocie. Pak je reálné očekávání, ale bez kontroly. To je dneska velice časté. Máme reálné očekávání, že z toho našeho dítěte něco bude. Ano, dáme ho na všechny kroužky od angličtiny přes krasobruslení, lehkou atletiku, balet, všechno, co se dneska nabízí, ale nekontrolujeme ho. Dáváme, tak co chceš dělat, Jaroušku? Tak ty nechceš už hrát ten hokej, víš co, tak zkusíme balet, jo? No a pak je reálné očekávání s kontrolou určitou, zralou, zdravou. A to je to komunikačně autoritativní, kde ta autorita nechybí, není to despotická autorita, protože je komunikativní, tam se komunikuje s těmi dětmi. Tak tyhle rodičovské styly zhruba, do těchto čtyřech by se to dalo rozdělit, ty rodiče si volí. Až dojdeme na konec a budeme se pořád točit v kruhu, kde myslíte, že se tyhle rodičovské styly berou? No z rodiny, z vaší rodiny, z vašeho dětství. Tak, jak jste to vy viděli na svých rodičích. A můžou nastat dva póly. Buď to je odstrašující příklad pro mě a já to dělat nebudu, a nebo to je tenhle pól a já to dělat nebudu a dostanu se na tenhle pól. Málo kdy se to ustálí někde v prostředku. To musíte mít úžasnou manželku, jako mám já. A trpělivost zhruba 10 let, aby ze mě udělala chlapa, kterého vidíte před sebou. Bez její trpělivosti, jejího rodičovského zázemí, její úžasného temperamentu a zdraví rodiny by moje osobnost z mojí úžasný, hodný, krásný, ale nezdravý rodiny byla úplně někde jinde. Tam vznikají tyhle ty věci. Tak jdeme dál. Děti kopírují postoje rodičů, protože ukážu vám proč. Pan Piaget je můj oblíbený psycholog, přišel na to, že existují určitá vývojová stádia. Těch vývojových teorií je zhruba asi 5. Každá vám to popíše z nějakého jiného úhlu pohledu. To, na co přišel pan Piaget, z našeho pohledu, duchovního pracovníka s dětmi nebo s rodinou, s rodiči, mně přišel úplně úžasný. Ten si sednul, tak jak se říká, prdýlka na hrníček. Přesně. Já vám ho teď představím. Nebudu všechno, protože se chceme podívat ne na prenatální stav a nikoli na ty, ale chceme řešit tohle období toho mladšího, teda toho předškolního věku a tam vládne jedno slovíčko podle pana Piageta, to je intuice. Intuitivně se děti učí, proto oni napodobují to naše chování, proto si hrají s panenkami opravdu tak, jako my je ukládáme ke spánku a oni stejnou intonací, jako maminka používá, když panenku ukládá ke spánku a říká stejná slova úplně. Jestli jste to někdy vypozorovali u svých dětí, tak mě dáte za pravdu. Proč? Protože jejich nástroj, který od Boha dostali, všichni lidi bez rozdílu víry, náboženství nebo ateismu. Zkrátka boží člověk, bohem stvořený človíček, jakýkoliv, včetně vás, prožil intuici, intuitivní období. Intuitivně jsme se naučili mluvit česky, intuitivně jsme se naučili skloňovat a nikde jsme se naučili gramatiku. To je důvod, proč kopírují naše chování, ale proč se musí, teda naše jednání, chování opravdu. A musíme tohle období prožít, jinak se nic nenaučíme. Intuitivně se učíme dovednostní věci. Pak je školní věk, to jsou fakta a zážitky a tam teda na základě těch faktografických věcí, které ve světě vnímají, takže oni pozorují ty rodiče, pozorují jejich postoje, zažívají s nimi něco, zažívají to, jak se chovají, když se hádají, zažívají to, jak se chovají, když se usmiřují, zažívají to, když se omlouvají jeden druhému, a když to nezažívají, tak to nebudou dělat ani oni v partnerském vztahu, pokud se to nenaučí někde jinde. Takže když se dítěti omluvíte, nebo dokonce vidí, že se omluvíte svému partnerovi a řeknete promiň, odpust mi, a tato dvě slova zazní, odpust mi a odpouštím ti, a slyší to ty děti, je to pro ně úžasná škola postojů. Tohleto kopírování jim zůstane a tohle kopírování, až přijde ta puberta, bude jejich hnacím motorem pro to, aby pochopili, proč jim odpustil Kristus. No a zbytek nebudeme teďka probírat, ty kouzelná slovíčka, protože teďka jsme u toho kopírovacího období předškolního a toho školního. Proč teda kopírují? Protože fungují opravdu zážitky s tou rodinou. Zážitky, ale pozitivní i negativní. Když se vrátím zpátky, když kluk může s tátou opravdu být někde v garáži, v dílně, na zahradě, nebo si s ním táta někde vyjde podle temperamentu toho dítěte, protože většinou ten temperament nemusí být stejný jako toho táty, aspoň teda někdy se to dědí přes koleno. Moje děti, jsem si myslel, že budou stavět Merkura jako já, že si budou hrát se stavebnicema jako já, že budou technickým typem jako já. A oni jsou všichni humanitní. Ale v tuhle tu chvíli, když nepůjdete s nima do ty dílny, v té obavě, že vám něco stupějí, že rozbijou někde něco, a nebude to dítě vidět, že s nima nebude mít ten zážitek, že s něco s tátou dělalo, tak o něco je ochudíte. A oni nebudou reagovat jenom na slova. Oni reagují na zážitek a na fakta. My jsme měli dítě opravdu v besíce, který byl encyklopedicky zaměřený, a už já jsem to tady říkal, jsme měli konferenci učitel za katedrou, a to dítě znalo perfektně celý atlas těch ptáků zpěvných. Poznalo po hlase všechny ptáky, poznalo okamžitě, jsme mu ukázali fotku, viděl pojmenování toho ptáka. Protože to je období, proč jde to dítě do školy, to je období, kdy nasává jak houba vědomosti, má touhu se učit, než mu to ta škola znemožní. Omlouvám se všem učitelům, který si velice vážím, ale dnešní školství teda skutečně někdy tu chuť učit se bere. Ne všechny školy. Takže u vás tady učí, co jsou tady, co jste učitelé, tak jste úžasní učitelé, který neberete dětem chuť tvořit, učit se, něco zkoumat, něco se dozvídat. Tak tohle to je důležitý nejenom v tom mentálním růstu, ale i v tom duchovním růstu toho dítěte. Tak a teď postoupíme dál, když mi to bude fungovat. Takže tyhle ty dvě období máme za sebou, to kopírování, a teď jdeme do puberty. Ta puberta je, jak jsem říkal, úžasná. Kouzelným slovíčkem v pubertě jsou vztahy. A vztahy nejsou kouzelným slovíčkem, protože si to vymyslel pan Piaget, ale vztahy jsou kouzelným slovíčkem, protože to stvořil Bůh. Takhle nás všechny stvořil. A takhle jsme všichni fungovali. Když jsme přišli do puberty, tak nám vyrostly sekundární pohlavní znaky. Všichni víme, o čem mluvíme. Ale to není to hlavní na pubertě. Hlavní na pubertě je, že nám začalo startovat takzvané abstraktní myšlení. A abstrakce je něco, co pro život nutně potřebujeme. Abstrakce je něco, co dokážeme vykonstruovat, aniž jsme cokoliv předtím viděli. Náš mozek z těch puclíků našich vědomostí a dosavadních zkušeností dokáže vytvořit něco abstraktního. My se bavili dneska u oběda, protože učím tu matematiku a vidím, jak ta matematika pod ty 3 roky jenom, jak jde dolů, jak prostě ty študáci nemají základní vědomosti, co kdyby ze střední školy, ale ze základní školy. Nemají vytvořený vůbec složený zlomky a úprava rovnice z levý na pravou stranu, to je pro ně šuma fuk. Proč? No protože se jde tak rychle, že to nestačili zažít. A protože se jde tak rychle, tak je to odradilo. A protože se jde tak rychle odradilo, je to taky někdo řekl, že na matiku nemáš. A když to někdo vyřkne, tak to je soud. Možná na celý život. Ale není to pravda. Nemusí to být pravda. Zhruba půlka populace je tímto způsobem zakřiknutá a může tu matiku krásně ovládat. A my jsme se bavili o tom, jak ty malé děti v 5. třídě, ve 4. třídě už si musí představit, co to je krychle. Když řeknu slovo krychle, co si představíte? Tak to, co si představíte, vy si dítě nepředstaví. To potřebuje tu krychli vidět, aby si ji mohlo představit v budoucnu. My musíme udělat most tomu abstraktnímu myšlení, který nemají, tomu chybějícímu. No a v těch ty pubertě najednou to abstraktní myšlení ten človíček má. A najednou se mu skutečně rozevře úžasný svět. Abstraktní svět, kde slovíčko krychle už pro něj není abstrakce, ale kde i slovíčko vztah už pro něj není abstrakce. A to je ten průšvih, který Pán Bůh připravil na nás, na rodiče, těch 7 minut bez komunikace s modulem, který se navrací domů do naší rodiny, protože vzlítnul jak kometa v pubertě a najednou objevil ten úžasný svět a chce všechno, nemá nic a dokonce se nevyzná sám v sobě. A my mu nemůžeme 7 minut pomoct, dokud si on nezjistí, že se musí vrátit zpátky a komunikovat. Tenhle ten svět, který se mu otevře vztahovej, zapříčinuje to, že se ptá, je moje víra zděděná, anebo je moje víra opravdu položená na Božím slově a na skutečné víře a začne to hledat. Tady se rodí křesťan. Já neříkám, že dítě nemůže uvěřit předtím. Když dítě vydá svůj život Pánu Ježíši před pubertou, berte to naprosto vážně. Ono to dělá se vší vážností, svého možného levelu úrovně, na které je. Ale ono neví, že půjde ještě dál. A my tohle musíme vědět, že to dítě bude zrát a růst. Takže to dítě berte vážně, ale vězte, že ono bude znova hledat v pubertě. A my si budeme říkat, no tak to nebylo tenkrát to správné obrácení. A budeme všechny děti v následujících generacích od takového kroku odrazovat, jenom aby jsme nezjistili, že to udělá podruhé v té pubertě. A my tomu si pak myslíme, že to je dvojnásobný obrácení. Není. Je to jenom vývojový skok. Ale to dítě vydalo svůj život na tom, v tom předškolním věku, nebo když to udělá v tom mladším školním věku, naprosto vážně. Rozumí tomu, co dělá, ale nemůže myslet dál, než je. Nemůžeme z něho udělat dospěláka jenom tím, že to dítě uvěří. Tak v tomhletom vztahu, v tomhle modulu návratovém se ocitá náš puberťák. A když se navrátí zpátky a funguje tam komunikace, stává se z něj pomalu, ale jistě dospělý. A ku podivu, to, co to dítě v pubertě odmítalo, že nebude kopírovat svoje rodiče, že takhle teda rozhodně ne, když projde, navrátí se, dosedne ten modul na zem, kosmonauti si líknou svoje overaly a stanou se z něj zase normální lidi, kteří se začnou zajímat o druhý pohlaví a začnou uzavírat manželství. Zkrátka stanou se z nich rodiče, zjistěj, že podvědomně začínají kopírovat vzorečky, které získali kde? V dětství. Hlavně v předškolním věku a v mladším školním, ale hlavně v předškolním věku. Že se začínám chovat jako můj táta. Představte si, já zjišťuju, v 60 svých letech, jsem to zjistil už dřív teda, ale čím jsem starší, tím víc zjišťuju, že se začínám chovat jako můj táta, který nejradši trávil svoje chvíle před televizní obrazovkou s voličem kanálů a znal perfektně všechnu politickou situaci. Do té doby se nedíval na fotbaly, najednou sledoval fotbaly a já zjišťuju, že mě to k té televizi táhne. Já začínám podvědomně kopírovat svého tátu. A tady se děje něco, na co chci upozornit a bez čeho se nehneme dál. Bez čeho bychom byli možná obětí nějakého biologického jenom kolotoče, ale ne něčeho, co Bůh stvořil, aby to takhle fungovalo, ale do čeho dává také svého ducha a svoje srdce. A srdce člověka se neřídí tímhle koloběhem. Takže teď ještě půjdeme malinko dál. Generační síť, představte si dva takovéhle kolotoče, které jsme si tady představili. Jeden vliv rodičů, jeden vliv prarodičů a dítě, které si veme partnera. Třeba. Z druhé strany to samé, vliv jeho rodičů, jeho prarodičů a máme to tak zamotaný, že nevíme, co s tím. A všechny tyhle vlivy se sčítají nebo odčítají, násobí nebo dělí, v případě integrují nebo derivují. Tak aby jsme z tohohle toho zmatku nějak dokázali vybřednout a nespadli do té spirály Jozuovi, do té spirály smrti, kde ta třetí generace už se chovala opravdu podle těch vzorečků, který nám bylo šuma fuk, co předáváme těm dětem a mysleli jsme si, že prostě to všechno bude tak, jak to bylo, tak pojďme se podívat, když ve středu toho našeho generačního kruhu je Ježíš. Takže rodiče volí styl rodičovství, děti kopírují postoje rodičů, duchovní postoje rodičů, takže já jsem si to ověřil opravdu na naší vnučce, která, kdo se bude modlit před jídlem? Já. Pane Ježíši, děkuji. Amen. Tak a teď ještě děda, jo? A já řeknu teda takovou tu sofistikovanou modlitbu. Ale to dítě má touhu se modlit, protože nás kopíruje. Kdybychom teď řekli, no to bude misionář. Z ty eminky to bude nějaká taková diakonka, opravdu, to je úžasný. A já bych se chlubil tady svýma vnoučatama. A řekl bych, jaký mám úžasný, kam se hrabou vaše vnoučata. A oni jsou všechny stejný. Oni všechny ty děti kopírujou nás dospělí, pokud je v centru naší rodiny Ježíš. Dospívající, a teď se láme chleba, nechtějí kopírovat chyby rodičů, chtějí mít svoje vlastní cesty, svoje vlastní příběhy, ale aby v budoucnu, až to dotáhnu, podvědomně nekopírovali to, co získali v tom předškolním věku od svých rodičů, podvědomně jsem nekopíroval to chování mýho táty, tak víte, co já jsem musel svýmu tátovi udělat? Táta byl nevěřící, já jsem z nevěřící rodiny. Táta už nežije, ani máma nežije. Já jsem, i když nežili, už jsem jim musel odpustit. Já jsem musel odpustit to, co jsem viděl v té pubertě, že dělali špatně. To jsem viděl úplně jasně. Pak jsem přišel na to, proč to tak dělali a že to v podstatě mám tendenci dělat na svých dětech znova, tak jako oni. Kdybych neměl moudrou a úžasnou ženu z jiného prostředí, kde se to zderivuje, zintegruje a dá dohromady. Vznikne něco úplně jiného, malinko. Ale ve mně ten problém zůstával. A já jsem musel svýmu tátovi odpustit. A když jsem odpustil, tak jako by se přetrhlo duchovní pouto toho podvědomího jednání a já jsem najednou zjistil, že jsem sám zodpovědný za svoje jednání a když mám sklon k televizi, tak já ji umím ovládat. Já už nemůžu a nemusím říkat, tohle byla slabost mýho táty, tak holce mi zdědil a mami já taky. Tohle to je moc odpuštění. A pokud to neuděláte, tak možná to je výmluva, ale možná taky budete opravdu podvědomně napodobovat styly a jednání svých rodičů. No a v dospělosti, pokud to uděláte, vzniknou úplně nový emoční vzorečky. Já díky, znova říkám, úžasný svojí trpělivý ženě. To, že tady není, taky můžu chválit. Kdyby tady bylo, taky asi nemůžu chválit, aby nespichla, ale vy jí to neřeknete určitě. Doufám, že se to nenahrává, aby si to nikdy neposlechla. Ale díky mý úžasný trpělivý ženě, která to se mnou nevzdala. A jak jsem dopoledne už říkal, fakt to neměla jednoduchý asi se mnou. Tak díky tomu, že mě dávala zpětnou vazbu a já jsem jednou si uvědomil, že ona může mít pravdu. A jednou jsem se nechal teda zranit těma jejíma řečma věčnýma, těma jejíma věčnýma narážkama, jak to dělám blbě a jak to dělám všechno špatně a mě už to žralo. A jednou jedinkrát a poprvé na základě knížky, kterou tady máte, úžasná žlutá knížka, na vrchu je takový granát a srdce a jmenuje se to Pozor, srdce muže. Na základě tyhletí knížky jsem zjistil, že my chlapi máme jednu vlastnost od Boha, že umíme za ty ženy bojovat a že se můžeme nechat zranit dokonce, když bojujeme za ty ženy. A co nejhorší, že vydržíme i zranění od těch, který máme tendenci chránit. Od našich žen, který nás někdy teda pěkně štvou a zraňujou. A v tuto chvíli, když jsem to udělal a nechal se zranit a začal poslouchat, co vlastně mě chce opravdu říct, tak Dáša řekla, poprvé v životě mám dojem, že jsi mě porozuměl. Něco se zlomilo. A já od té chvíle jsem si dával pozor na to, co mě opravdu sděluje, mezi těmi 60% té mé ješitnosti, kdy teda mě to pořád ještě štvalo, no dobře, ale vyslechnu tě, až jsem se naučil dát na tu její intuici a teprve začal uzdravující proces mý osobnosti, který jsem si z mý rodiny přinesl nějaký špatný vzorečky. A teprve jsem přišel na to, že musím odpustit mojí mámě a odpustit mému tátovi a já jsem, i když už nebyli na světě, tak jsem k ním pocítil takovou lásku. I když dělali chyby, i když mě tak znetvořili, do té doby jsem si myslel jako nějakého takového osobnostního mrzáčka. Já jsem jim odpustil, já nejsem mrzáček, protože já jsem zodpovědný za svoje jednání před Bohem a já mám Ducha Kristova a úžasnou ženu, kterou si Pán Bůh používá k tomu, aby mě taky někdy napravil a můžu se nechat měnit. Tak. Manželství není jenom kus papíru. Manželství je úžasná dílna, kde se můžeme nechat zranit, my chlapi, kde můžeme ženě věnovat svoji pozornost soustředěnou ne z podnovin nebo od televize, ale dívat se jí do očí. a aspoň souhlasně mručet.